tradicije. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ პრაღაში პირველი შეხვედრა გამართა საქართველოსა და რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის.
ის რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოხდა ამბებობაში, მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათთანაც როგორია სამგვარი რეჟიმი.
სამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აპროტესტებს მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მიერ პოლიტიკური მოწოდებების გავრცელებას.
საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმების მიხედვით ქორეპისკოპოსი არის წარმომადგენელი რელიგიური ორგანიზაციის, აქედან გამომდინარე მას აკრძალული აქვს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით აგიტაციის გაწევა.
ოკრაული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დაეთმობა მოსალოდნელ გამოწვევებს ახალ თვითმართველობებში.
ყველაფერი წინ არის და სულ გამიტომთ რომ დაწესი კარგია, მაგრამ ვაშკაცურად გადავეშვით, რაც ვთქვა, საცურაო ბაუში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ სულ არ მისცა გვეზარება, ამ უკან ამოხდეს ეს უკვე აღარ იქნება შედეგი.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორიგ კულმინაციას აღწევს.
Our goal, our overriding goal.
ჩვენი მიზანია, თავარი მიზანია, ისრაელის ხალხის დაცვა და ჩვენს მოქალაქეებზე ღაზიდან სარაკეტო თავდასხმების შეწყვეტა.
On our citizens.
გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჯაზის ამერიკელ მუსიკოსს, გიტარისტ სტენლი ჯორდანს. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. ექსპერტებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ 9 ივლისს პრაღაში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგორი კარასინი. ეს იყო მათი პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც საქართველომ, მოლდავეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. როგორც იუწყებოდნენ, სწორედ ამ შეხვედრაზე უნდა გამოკვეთილიყო, რას უპირებს რუსეთი საქართველოს და აღსრულდება თუ არა რუსეთის მუქარა. შეხვედრის შემდეგ ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას ხომარემ უქრება რუსეთის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ ზურაბ აბაშიძემ ასე უპასუხა.
ამ შემთხვევაში მუქარაზე არ არის საუბარი, ესე იგი როგორც რუსეთი აქნევს საკითხს, არის შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი მინიმიზირების მცდელობა, აი ასე აღენებს რუსეთის მხარე.
თუმცა სანამ ზურაბ აბაშიძესთან საუბარს სრულად შემოგთავაზებდეთ, ჯერ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის დასრულებამდეა მომზადებული.
9 ივლისს გრიგორი კარასინთან სალაპარაკოდ ზურაბ აბაშიძე იმ რწმენით გაემგზავრა, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირისკენ გადადგმული ნაბიჯები არანაირად არ ეწინააღმდეგება რუსეთ-საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს.
ის რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოხდა ამბებობაში, მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათთანაც როგორია სამგვარი რეჟიმი. არანაირ ბუნებაში ასეთ წინააღმდეგობა არ არის. ეს ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ სათანადო ტერიტორია უნდა დაგვიوارეს და სავაჭრო ეკონომიკურ ჩრდილში.
ეს განცხადება ზურაბ აბაშიძემ 7 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პრაღაში გააკეთა. ჩეხეთის დედაქალაქში იმ დღეს რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენელი ექსპერტების არაოფიციალურ შეხვედრა გამართა, რომელშიც რუსეთიდან მონაწილეობდნენ ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს შორის იყო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლალი ღოღობერიძე.
რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ისინი დეტალურად შეისწავლიან ამ მიმართულებებს, ამ საკითხებს, ანუ არ ყოფილა გამოთქმული რაიმე ესეთი პრეტენზიები.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარის წარმომადგენლებმა 7 ივლისის შეხვედრაზე რუსული მხარის ქმედებებში ავის მომასწავებელი ვერაფერი დაინახეს, ურთიერთობების გადახედვის რისკი არსებობს და ამისკენ მოსკოვმაც არაერთხელ მიანიშნა. ძირითადი აქცენტი შიდა ბაზრის დაცვაზე კეთდება და ამ შინაარსის განცხადება 7 ივლისს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმაც გააკეთა, ციტატა ოფიციალური ვებსაიტიდან.
Moldavetma პირველმა მოახდინა ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. გასაგები მიზეზის გამო რატიფიცირებამდე ის ვერც დროებით ამოქმედდება. რატიფიკაციის პროცესი შესაძლებელია როგორც წლების განმავლობაში გაგრძელდეს, ასევე შეიძლება დასრულდეს სწრაფად. ამიტომ რადგანაც მათ უკვე მოახდინეს ამ დოკუმენტის რატიფიცირება, უნდა ესმოდეთ ისიც, რომ ამით ქმნიან აბსოლუტურად სხვა სამართლებრივ საფუძველს საბაჟო კავშირთან და რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობისათვის. და სწორედ ეს იმსახურებს საგანგებო ყურადღებას. თუ კი მოვლენები ასეთივე გზებით გამვითარდება უკრაინასა და საქართველოში, ზომები იქნება მსგავსი. მაგრამ ცხადია იმის გათვალისწინებით, თუ რა მოცულობისაა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და რა შედეგის მომტანი იქნება რუსეთის ბაზრისთვის.
Თუკი გავითვალისწინებთ, რომ მოსკოვი თავის მუქარას ასოცირების შესახებ შედახმების რატიფიცირებას უკავშირებს, დიდი ალბათობით ყველაფერი უკეთ გამოჩნდება 18 ივლისის შემდეგ, რადგანაც პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით საქართველო ამ შედახმების რატიფიცირებას სწორედ 18 ივლისს გეგმავს. რა შეიძლება მოველოდეთ რუსეთისგან და რა აქვს დასაკარგი საქართველოს? ამ შეკითხვასთან მიმართებით ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა შესაძლოა შეზღუდოს ან სულაც შეწყვიტოს საქართველოსთან ახლად განახლებული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ეს საკმაოდ მძიმე შეიძლება იყოს ფერმერებისა და ბიზნესმენების გარკვეული ნაწილისთვის, მაშინ როცა მინერალური წყლისა და ღვინის გზას რუსეთისკენ უკვე ხილიც გაუყვა. როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ვერიკო გულუამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე რუსეთის ბაზარზე მხოლოდ სამი დასახელების გატანა მოხერხდა.
ამ ეტაპისთვის საქართველოდან არის 134 ტონა ხილის ექსპორტი განხორციელებული, კერძოდ კახეთის რეგიონიდან 82 ტონა ატამი და ვაშლატამა გავიდა, შიდა ქართლიდან 35 ტონა ბალი, გურიიდან 17 ტონა ლურჯი მოცვი. რაც შეეხება პროდუქციის ჩამონათვალს, ეს იყო რუსეთის ეროვნული სააგენტოსა და აღნიშნული უწყების მიმოწერის შედეგად შეთანხმებული ხილი. ამ წუთისთვის კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია შემდგომ ეტაპზე სხვა პარტიაზე იყოს საუბარი.
საქსტადის მონაცემები კი ასეთია: 2014 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს ორმხრივი ვაჭრობა რუსეთთან წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.4% გაიზარდა, ძირითადად საქართველოს ექსპორტის 3.5-ჯერ გაზრდის ხარჯზე და $300 მილიონს გადააჭარბა. საქართველოს ხელისუფლება არ მოელის, რომ მოვლენები უარყოფითი სცენარით განვითარდება და რუსეთი ემბარგოს დაუწესებს საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ პრაღაში დღევანდელი შეხვედრის თემით განვაგრძობთ. შეგახსენებთ, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ პრაღაში დღეს პირველი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს და რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის. შეხვედრის შემდეგ ჩვენი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე დაუკავშირდა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს და შეხვედრის შეჯამება სთხოვა. მოისმინეთ საუბარი.
კონკრეტულ საკითხად შეეხება ასოცირებულ ხელშეკრულებას და ამ კონტექსტში ქართულ-რუსულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ამ თემაზე საუბარი იყო ეკონომისტების საექსპერტო შეხვედრაზე გუშინ წინ და ზოგადად დღეს ჩვენს ვისაუბრეთ. ეხლა ჩვენი ხედვა ასეთია, რომ არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს ამ ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებასა, კერძოდ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შექმნას ევროკავშირთან და რუსეთთან, სხვა მეზობელ ქვეყნებთან ნორმალურ ვაჭრობას შორის. რუსეთის პოზიცია ასეთია, რომ მათ აინტერესებთ ხომ არ არის რაღაც აი ამ ახალ რეალობაში რისკის ფაქტორი, საფრთხეები მათი ეკონომიკისა და მათი ბაზრისათვის და როგორც ჩანს ახლა ცდილობენ ამის იდენტიფიცირებას. კონსულტაციებს აწარმოებენ ისინი მოლდოველებთან, უკრაინელებთან შეხვედრის მაღალი დონის შეხვედრა იქნება უახლოეს დღეებში ბრიუსელში და ჩვენთან შეხვედრებზეც აი ამ საკითხის გარკვევას ცდილობენ. გასაგებია, ახალი თემა, ახალი რეალობაა და ასეთია მათი ხედვა. ზოგადად რაღაც იმის განცდა ან იმაზე მინიშნება, რომ მოსალოდნელია რაღაც დრამატული სიურპრიზები ამ ჩვენ ორმხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში არ არის. განწყობა არის საქმიანი, ზოგადად სურვილი იმისა, რომ ეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განვითარდეს. საქართველოს ბოლო ხანს აი ამ წელიწადნახევრის მანძილზე 50%-ით გაიზარდა სავაჭრო ბრუკა რუსეთთან. ასე რომ აი ამაზე ქონდა საუბარი და შევთანხმდით რომ თუ გაჩნდება კიდე რაღაც კითხვები ჩვენ გამონახავთ ფორმას რათა გავცალოთ ინფორმაცია შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ სხვა სახით მოხდეს კიდე აი ამ თემებზე მსჯელობა
ისეთი შთაბეჭდილება დარჩათ ჩემს კოლეგებს რომ რუსეთი რაღაცა მუქარითაც კი გამოვიდა სწორედ აი 27 ივნისის შემდეგ მას მე რაც ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ეს პურით მოთრეული ასე ვთქვათ ცნობაა რომ კარასინი იმუქრება ემუქრება ამ სამ ქვეყანას და ასე შემდეგ
პრემიერ მედვედევის კომენტარი იყო გუშინავის შესახებ მეც კითხეს და ახლა მე ადვოკატი არო არ არის პრემიერის მუქარადი ადრევს მენია სხვადასხვა სახით მაგრამ ამ შემთხვევაში მუქარაზე არ არის საუბარი, ესე იგი როგორც რუსეთი ახერხებს საკითხს არის შესაძლო საფრთხეების იდენტიფიცირება და მათი მინიმიზირების მცდელობა. ისინი თვლიან რომ ამაში რაღაც საფრთხე შეიძლება იყოს, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას. ამიტომ, ნუ აი სხვა კითხვებს იმართება ასეთი კონსულტაციები და ჩვენი მხრიდან აი ამ ტექნიკური საკითხების თაობაზე იყო კითხვებზე გაცემული პასუხები. ახლა მე არ დამრჩა მართალი კითხვის დაბეჭდილება ჩემი შეხვედრის შემდეგ, რომ ვიღაც იმუქრება. ჯერჯერობით ვიმეორებ, რომ რაღაც აი განსაკუთრებული რომ ვიღაცა აღმოაჩინა და ეს უკვე რაღაც ბუქარაში გადაიზარდა, ნუ მე პირადად თეჯერ ვერ დავინახე. ხო, სხვა თემებს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, მანდატი, ამ თემებზე საუბრობთ მას შემდეგ, რაც დიალოგი დაიწყო 2012 წლის ბოლოს და ეს არის საისტორიო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, სატრანსპორტო კავშირები, ჰუმანიტარული თემები. საკმაოდ ბევრი საკითხი გროვდება ერთი შეხვედრიდან მეორე შეხვედრამდე. ხა დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს და ეს სწორად ის ადგილია, სადაც ვსიგნოთ აი ასეთი პრობლემების ამ სფეროებში მოგვარებას და ნუ არის ნამდვილად ამ კონკრეტული მიმართულებებით გარკვეული პროგრესი. ნუ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ შევთანხმდით, რომ რუსეთის მხარემ წარმოადგინა წინადადება, რომ 15 სექტემბრიდან აღდგეს რეგულარული ავიარეისები მოსკოვსა და თბილისს შორის, რაღაც გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ მოხდება ალბათ. ვისაუბრეთ კონკრეტულ სფეროებზე, ვთქვათ, როგორ ვითარდება ურთიერთობები სატრანსპორტო გახრით, შევეხეთ რაღაც ჰუმანიტარულ საკითხებსაც, როგორც უკვე ახსენეთ რკინიგზასთან დაკავშირებით არის თემები, რკინიგზას მხედველობაში, რომელიც რუსეთიდან აზერბაიჯანის გავლით შემოდის საქართველოში, აქ რუსეთის სატრანსპორტო კომპანიებიდან და სხვადასხვა კომერციული სტრუქტურებიდან არის გარკვეული ინტერესი და ნუ პრინციპში ჩვენთვისაც საერო საქმეა და შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ.
ზურა ბაბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი, რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საუბრობდა დღეს პრაღაში გამართული შეხვედრის შესახებ. ზურა ბაბაშიძეს ჩვენი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე დაუკავშირდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, დღეს პრაღაში გამართა პირველი ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის, მას შემდეგ რაც საქართველოს ევროკავშირთან გააფორმა ასოცირების შესახებ შეთანხმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა მოსალოდნელ გამოწვევებს ახალ თვითმართველობებში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორი კულმინაციას აღწევს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ჯაზის ამერიკელ მუსიკოს გიტარისტ სტენლი ჯორდანს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მცირე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I can't
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე Radio თავისუფლება _g Radio თავისუფლება _g
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ დავაწყოთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. როგორც იცით, 12 ივლისს საქართველოს არჩევნების მეორე ტური გამართება. უკვე ცნობილია ახალი მოწვევის საკრებულოების პირველი სხდომის თარიღიც. 14 ივლისიდან საქართველოს ახალი ტიპის ადგილობრივი თვითმართველობები შეუდგებიან მუშაობას. შეძლებენ თუ არა ისინი ადგილებზე რეალური თვითმართველობის განხორციელებას? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭერლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. მოისმინეთ დისკუსია.
14 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩეული ორგანოები საკრებულოები იკრიბებიან და პირველ სხდომებს გამართავენ. Ну ეს სხდომები თავისთავად მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ახალი თვითმართველი ორგანოები უკვე უფლებამოსილების განხორციელებას იწყებენ. არჩევნებს, როგორც ვიცით, წინ უძღოდა თვითმართველობის რეფორმა. შესაბამისად, მთავარი საკითხია, რა ტიპის თვითმართველობები მივიღეთ ერთის მხრივ რეფორმის შემდეგ და მეორის მხრივ უკვე არჩევნების შემდეგ. Тоже შეიძლება დავიწყოთ.
თავისი რაც შეიძლება ითქვას გახლავთ ის რომ ვთქვათ ის ცვლილებები რომელიც განხორციელდა თვითმართველობის სისტემაში შეგვიძლია ორი მიმართულებით განვიხილოთ. ერთი ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ეს თუ ეს არის რეფორმის დასაწყისი. თუ ეს არის უკვე ჩატარებული რეფორმა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ გარკვეულწინა ცვლილებებზე, თუმცა არა ძირეულ ცვლილებებზე ჯერ კიდევ და თუმცა წინ გადადგმულ ნაბიჯზე შევაფასოთ. ხოლო თუ ჩვენ ჩავთვით რომ ეს არის რეფორმის დასაწყისი, ყოველთვის მოწვეული რეფორმის დასაწყისი, მაშინ უნდა ვივარაუდოთ რომ ის თვითმართველობები, რომლებიც ახლა იქნან არჩეული, მათ საკმაოდ დიდი სამუშაოებით, მათ არელით ჩვეულებრივი თვითმართველობისთვის დამახასიათებელი სამუშაოები მხოლოდ ანუ ბიუჯეტის დამტკიცება, თავისუფლებების განხორციელება, კონტროლი აღმასრულებელი შტოს საქმიანობაზე, არამედ ისინი აქტიურად უნდა მონაწილეობდნენ შემდგომ გაღმავების პროცესშიდაც, იმიტომ რომ მთავრობამ თავის როლს წარმოაღნა საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რომ ძირეულად შეცვლა თვითმართველობის სისტემებს და ამ შემთხვევაში თვითმართველობის ორგანოებს ეკისრება საკმაოდ დიდი როლი ამ პროცესში.
12 თვითმართველი ქალაქი, 59 მუნიციპალიტეტი, სადაც გამგებლები ავირჩიეთ. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მეხოდეთ მისე რომ ბატონი დავით ბძანებს, რომ აქ განსასაზღვრია უკვე ჩატარებულ რეფორმაზე გვაქვს ლაპარაკი თუ იმაზე რა იქნება მომავალში. ფაქტი ერთია, რომ ამ რეფორმით ძირითადად ეს შედეგი მივიღეთ, რომ ჩატარდა მერებისა და გამგებლების პირდაპირ წესით არჩევნები. მაღალია ამ ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორ ფიქრობთ?
სწორად აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მთავარი და ხელშესახები ამ რეფორმის საწყისი ეტაპის ასე დავარქვათ ამ რეფორმას, ასე ვთქვათ, დღევანდელ დღეს არის ის, რომ ჩვენ პირდაპირ ავირჩიეთ ქალაქის მერები და გამგებლები, რამდენად იქნებიან ისინი დამოუკიდებლები და რაც მათ კანონურობითაც აღთქმით, ეს დამოუკიდებლობა მათ გარანტირებული დრო დაგვანახებს. პრაქტიკა ეხა ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, წინ ევროპული გვაქვს ჯერჯერობით ყველგან, სადაც პირველ ტურში აირჩა არის ერთი კოალიცია და ქართული უცნობის წარმომადგენელი არის ყველა გამგებელი და მერი, და მე ვიტყოდი რომ ეს იქნება მთავარი გამოწვევა ამ მოწვევის საკრებულოების, რადგანაც გამოცდილება ურთიერთობისა წარმომადგენლობით ორგანოსა და პირდაპირ წესით არჩეული გამგებლების და მერებისა ჩვენ აქამდე არ ქონიოთ, ვარ ჩავთვლი თბილისს და ძალიან მცირე პერიოდს წელიწადსა და რამოდენიმე თვეს, როდესაც 2002-ში ჩვენ მაშინაც ავირჩიეთ ქალაქებში, რომ მაშინ სხვა ტიპის თვითმართველობა ჰქონდა ჩვენ სხვა უფლებამოსილებებით. აი ამ პერიოდის გარდა ფაქტობრივად გამოცდილება ამისი არ არსებობს და ჩვენ თბილისში ბოლო წელს გვახსოვს როგორი კონფლიქტური სიტუაცია იყო თბილისის საკრებულოსა და მერია შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უმრავლესობა იქნება ერთი გუნდის წარმომადგენელი საკრებულოშიც და აღმასრულებელ სტრუქტურაშიც, მიუხედავად ამისა ძალიან რთული იქნება ამ გამოცდილების გარეშე ამ ურთიერთობების დალაგება. ენდოლოს სხვა არის, ოდესაც არის დანიშნული გამგებელი, მთელი ეს ბოლო 11-12 წელი ჩვენ ამ სისტემაში ვიცხოვრე და ყველა მიეჩვი ამ ურთიერთობას. ეხლა აი ამაზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, თვითონ საკრებულოები, საკრებულოს წევრები და თვითონ ამასრულების რამდენად აღუღებენ ალბათ აი ამ ახალ გარემოებას და რამდენად კონსტრუქციულად ითანიშნულებენ ერთმანეთთან.
თუმცა დამოკიდებლობის არეალი მაინც შეზღუდულია ბატონო დავით, მათ შორის ფისკალური თვალსაზრისით, ხომ, ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძველი რეგულაციებით ვიცით, რომ ბიუჯეტში მხოლოდ რჩებოდა ქონების გადასახადი.
ეხლა 4-დან 5-დან 6-დან შემცირდა, თორემ ადრე რჩებოდა, ვთქვათ, ნაწილობრივ საშემოსავლოს შემდეგ ცენტრალ ძაილონ ფლიანად.
Ну, было წლებში მოდი, ასე ვთქვათ, მაშინ რჩებოდა ძირითად ქონების გადასახადი. Эхла უკვე შეიცვალა ნაწილობრივ უკვე საშემოსავლოს ნაწილობრივი პროპორცია.
Да, вот это вот, ну, он был царфул дроши, момалзея гатвлили. Ну, фактია, რომ საქართველო არის ყველაზე უფრო ცენტრალიზებული სახელმწიფო ევროპაში. Да, არა მხოლოდ თქვათ პოლიტიკური უფლებების მხრივ, არამედ ფისკალური უფლებების მხრივ, არა მარტო დეცენტრალიზაცია არ განხორციელდა, არამედ დეკონცენტრაციაც პირიქით პროცესი წავიდა, განყოფილებების კი სამინისტროების მათრიცის შემცირდა, ანუ თბილისში წლებოდა ყველაფერი ამ სიტყვის პირდაპირი და რა დაინტერესებით მნიშვნელობით. ახლა რაც შეეხება თქვათ ამ უფლებებს, უფლებამოსილებებს, პირველი რაზეც აუცილებლად უნდა გამოხდეს ყურადღება, ეს არის მხოლოდ ერთი სფერო, არჩევითობა არის მხოლოდ ერთი სფერო, ის რომ ქალაქები გამოიყვნენ და ეს არის კიდევ საკითხი, მაგრამ ეს პრობლემას ვერ მოაგვარებს, მოსახლეობას ამ დაახლოებას, გამოწვევები რა არის, მოდი და ამას პასუხები ვისაუბროთ. პირველი, მოსახლეობას მოდი დავახლოთ მეთოდები. დიდი მეთოდები არ ამართლებს, შეიძლება თქვა, როდესმე როცა თან სრული ინტერნეტიზაცია გვექნება და როცა ყველა გლეხი შეიძლება ონლაინ რეჟიმში ბიუჯეტი განიხილოს და ეს ალბათ შეიძლება სხვაც აღარ იყოს საჭირო ასეთი რამ, მაგრამ უახლოესი 10 წლების პერიოდში ეს პრობლემა იქნება საქართველოში გუნებრივია. ანუ სოფლებსაც უნდა მიეხედოს. პირველი ეტაპი, თქვა, ქალაქების გამოყოფისა, ის რამდენიმე ქალაქისა გავლილია, მაგრამ ეს უნდა გამოყოფდეს. მეორე, ფული კანონის მიხედვით წელს 1 სექტემბრამდე უნდა იქნას მიღებული ფინანსის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის შემოდგომაზე უნდა განიხილოს და საშემოსავლოს ნაწილი რჩება ადგილზე. რა პროცენტი დარჩება?
კი, რა ვიცით.
არ ვიცით. სრულად რომ არ დარჩება ეს ფაქტია, მაგრამ რა პროცენტი დარჩება, შემდგომ ხო არ მოხდება ისე, რომ მართალია საშემოსავლო წილი დარჩება, მაგრამ იგივე წილი ტრანსფერებს მოაკლდება, გათანაბრები ტრანსფერებს მოაკლდება. თუ ჩვენ მივდივართ მეორე გზით, რომ ტრანსფერსაც უტოვებთ, უნარჩუნებთ იმ ტრანსფერები ბოლოს კლების მანძილზე, თქვა სააკაშვილის ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნებასაც დადებითი რაც ქონდათ, ყოველწლიურად პერმანენტულად იზრდებოდა ეს ტრანსფერების ოდენობა, მაგრამ გაგრძელდება ეს პროცესი, კიდევ გაგრძელდეს პროცესი, თუ თქვათ მის ხარჯზე მოხდება თქვათ გარკვეული სხვა უფლებამოსილების გადაცემა. შემდეგ ეტაპი არის ქონების საკითხი. ქონება, რომელიც აბსოლუტურად ასევე ცენტრალიზებულია და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვას ასე ვთქვათ აქვს აღებული და შენობების გადაცემაც კი პრობლემატურია, მიმართულებისა და მიმართულება დასაბუთებულად ეთყობდა ვთქვათ ერთ პარტიული სისტემას ყოფილიყო და იგივე პარტია ყოფილიყო ადგილზე სათავეში რაც ცენტრალურ დონეზე, აქ ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს საკითხი. შემდეგი საკითხი ეს არის ზედამხედველობის სისტემა, გამოყენებული იქნება თუ არა ზეწოლის მექანიზმები, იურიდიულად რაღაც გასწორდა, კანონში ჩაიწერა, მაგრამ ერთია კანონი, მეორე მის იმპლემენტაცია, რაღაც პრაქტიკა უნდა დაადასტუროს, რომ მართლაც ეს ზეწოლას ადგილი არ აქვს და საერთოდ საუბარი იმაზე, რომ კეთილი მთავრობა არიკადრებს და ცუდი მთავრობა იკადრებს. მე მგონი თანდათან მოდის რომ ეს დაიწყოს, სისტემა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ისე, რომ ვერცეთ და ცენტრალურ ორგანოს, ორგანო ვერ შეძლოს ზეწოლა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოახდინოს. შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების როლი ადგილებზე საინტერესო არის და გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში. ადგილობრივი კორუფციის საფრთხეებთან ბრძოლა, იმიტომ რომ კორუფცია ყველგან შეიძლება იყოს, სადაც ფული არ არის, ისევე სადაც ყველია და თაგუცი ჩნდება, ამიტომ რამდენად ძლიერი იქნება ადგილობრივი ინტერესები, როგორ იქნება პარტიული ცხოვრება გაძლიერება, როგორ მოხდება ინტერესთა ჯგუფების გაძლიერება, არაპარტიულების და პირველი ნაბიჯი გადაიდგა საკრებულოში საინიციატო ჯგუფების მიერაც შეიძლება ახლა უკვე წარმოქმნა კანდიდატების, თუმცა ბევრი ითხოვდა, რომ ამასრულებას უკვე მერები და გამგებლებს ასევე ყოფილიყო, ამ პრინციპით შეიძლება ყოფილიყო ამის დასახელება. მოკლედ მე მთელი რიგი საკითხები, ეკონომიკური, ფინანსური, საბიუჯეტო, ქონების საკითხები, უფლებამოსილებათა და
ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის.
ყველაფერი წინ არის და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ დასაწყისი კარგია, მაგრამ ვაჟკაცურად გადავეშვით, ასე ვთქვათ, საცურაო აუში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ ცურვა არ ვიცით და გვეზარება, ამ უკან ამოხდით, ეს უკვე აღარ იქნება შედეგი.
ბანეკოტო, სახელმწიფო ვერტიკალი ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია. და ასეთ შემთხვევაში რა არის თვითმმართველობების როლი ამ ეტაპზე და როგორ უნდა იქცეოდეს აქტიური მოქალაქე ადამიანი?
ძალიან მარტივად რომ მიუგეთ ამ საკითხს, ეს არის იმ გარემოს სრულყოფა და მოწესრიგება, სადაც ჩვენთან გასვიდეს ცხოვრება და რაღაც თქო საქმიანო, ეს არის
საკუთარ ცხოვრებას ძირითადად.
ძალიან მარტივად რომ ავიღოთ და სიღრმეებში არ წავიდეთ, კანონითაც ეს ანუ მათი საკუთარი ფუნქციებისთვისაც ისინი არიან, ისთვისაც ისინი ავირჩიეთ, არის ეს საკუთარ ცხოვრებას ასე ვთქვათ, ყოველდღიური გარემო მოგვიტეს რიგონეს არის გზები, გასუფთავება, გამწვანება და ასე შემდეგ. მარტივი რაზეც დროს არ უნდა კარგავდეს ცენტრალური ხელისუფლება და სამწუხაროდ ამფრის განმავლობაში ყველაფერ ამაზე, მაინც ცენტრალური ხელისუფლება იღებდა გადაწყვეტილებას. ისე დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას საპირველად დამოკიდებულების ხარისხი, უბრალოდ აქ უნდა გამოჩნდეს თვითმმართველობის დამოკიდებულების ხარისხი, თუ იმ წილ შემოსავლებს, საკუთარ შემოსავლებს რამდენად დამოუკიდებლად განკარგავს ცენტრალური ხელისუფლების ჩაურევლად, რასაც აქამდე ჰქონდა ადგილი ჩვენ გვახსოვს კონკრეტულად.
თქვენი შემოსავლების რა ნაწილია მაგალითად, რისი გაკეთება შეიძლება იმ ცირე ხარჯებით?
ბა, საშუალო ბიუჯეტი ვაულობთ ჩვენი მუნიციპალიტეტების, ვთქვათ, ეს არის 5-6 მილიონი ლარის ფარგლებში. თბილისს აქვს ამ შემთხვევაში ამ 5-6 მილიონი ჩვენ მოვაწესრიგოთ და თუ არის ძალიან დიდ ფართობს მოიცავს ჩვენი მუნიციპალიტეტები და მოსახლეობის რაოდენობა და ძალიან დიდი არის. პირველ საუბარში მაგებით უზრუნველყოფა მოქალაქეების საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ვთქვათ, ჩვენ ავიღოთ სათემო მუნიციპალიტეტები.
მე შიდაგზები.
შიდაგზები, სასოფლო გზები, ხო, წყალი, ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც საქართველოს სოფლების და ქალაქების უმრავლესობას აწუხებს. და ასე შემდეგ.
აი ეს ყველაფერი უნდა მოდიოდეს ქვემოდან ამ შემთხვევაში.
ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ჩათვლით, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირ ჩვენ ავიჩით საქართველოს სერვისები, მათ ჩვენ პროგრამა წარმოვიდგინეს და ჩავთვალოთ, რომ ამ
დელეგირებული აუკეთეთ.
მივეცით, ხო, ამ ჩვენ დელეგირებული აუკეთეთ ეს პრობლემა.
ეს კანონებში არ ამათო ინიციატივა, არამედ უკვარდებულებაც არის უბრალოდ.
ხო, ანუ იდენტიფიცირება მოახდინეს საგრაბულო წევრებმა ამდენი შეხვედრების შემდგომ, ესე მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მოქალაქე არ მომავალჩვენებს უნდა დაეუდოს და თქვენ აღნიშნეთ აქტიურად უნდა იყოს ჩართული თითოეული მოქალაქე შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა თქმა უნდა, ყველას ეს ხება არ ეწიფება, არ აქვს საშუალება თქვა, მაგრამ ამისთვის არის ინტერესთა ჯგუფები, იქნება სამთავრობო ორგანიზაციები. ეხლა თქვა, კარგი საშუალება იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივი დონეზე, თქვა, უკვე სასოფლო კოოპერატივები, იქნება ესეც ერთ-ერთი რგოლი შეიძლება იყოს აი ამ მონაწილეობის. და ასე შემდეგ, ანუ ეს ორმხრივი პროცესია, ეს პროცესი უნდა იყოს არა კონკურენტული, არა თანამშრომლობითი მოქალაქეებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობას შორის, ეს იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი და შეიძლება შემთხვევაში, თქვათ, მოქალაქე და ადგილობრივი თვითმმართველობა ერთად გამოვიდეს ცენტრის დიქტატის კარიაგებით წინააღმდეგ, ეს არ არის არც სეპარატიზმის ხელშეწყობილობის ზოგიერთები ამბობენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ძალიან კარგი თანამშრომლობა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასაც გავაგებინოთ, რომ ჯობია მან საკუთარ კომპეტენციებს უფრო საფუძვლიანად მიხედოს, ვიდრე ვთქვათ იმ საქმიანობას, რისთვისაც ჩვენ აი უკვე ორი თვეა საარჩევნო რეჟიმში ვიმყოფებით.
და არის თუ არა დამოკიდებული ასეთ პირობებში თვითონ თვითმმართველობის რამე თვა დამოკიდებული თვითმმართველობის პერსონალურ შემადგენლობაზე, ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პერსონალურ შემადგენლობის კომპეტენცია, მისი პარტიული კუთვნილება განსაზღვრელია?
ერთ-ერთი განსაზღვრული რაც უნდა, კანონი არის კანონი, მაგრამ რეალობა არის რეალობა. ახლა თუ რეალობა ერთხება კანონს და კანონი და რეალობა შეფასებაში მოდიან ერთმანეთთან, უნებელია შედეგი დადგება. იმის თქმა, რომ ახლა მთელი ქართველი ერეკა იღუზებს და უცებ რაღაც უმაღლეს დონეზე მომზადებული პროფესიონალების შეესევია საქმეს, ეს რა თქმა უნდა არ იქნება. იმის თქმა, რომ საქართველოში საერთოდ ჩვენი ადამიანი არ არის და ვერაფერს გამკეთებლები ვერ ვართ, ესეც რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ამის თქმა და ბიუროკრატიის სურვილია, ზოგან იქნება წარმატება, ზოგან არ იქნება წარმატება, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული თვითონ იმ აქტიობაზე, რამდენად მოახერხებს იგივე პოლიტიკური ძალა, იგივე ფრაქციები, იგივე საინიციატივო ჯგუფები ამ მექანიზმების ამოქმედებას და ამ ბერკეტების გამოყენებას.
ხელისუფლების ნება,
ხელისუფლების როგორი რაღაცაა, ყოველთვის სასწორის თანასწორობა დამოკიდებული არა იმაზე, რომ მე ხარ კეთილია და მეორე ცდილობს, არამედ ძალთა ბალანსზე. და ძალთა ბალანსი ნიშნავს იმას, რომ არსებობს მექანიზმები, არსებობს ინსტრუმენტები, სასწრაფო ლეგალური ინსტრუმენტები, რომ ჯგუფებმა დაისვან თავისი ინტერესები, გაიტანონ გობირება მოახდინონ თავისი ინტერესების ადვოკატირება, სამოქალაქო ინტერესები უფრო დაიცვან, რამდენად მოახერხებენ ამას და თქვათ რამდენად იქნება ზეწოლა პასუხი ამაზე, ეს უკვე პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილია. და პოლიტიკა თქვათ სწორედ იმიტომაც არის პოლიტიკა, რომ ის რაც კანონში წერია, ამის განხორციელების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ზოგან წარმატებული, ზოგან წარუმატებელი, მაგრამ ეს ისევ საზოგადოებაზე დამოკიდებულია.
დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება.
იცით, დეკლარირებულად რეფორმა გრძელდება. მთავარი რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ ეთიოპიაში რაღაც უნდა მაგდა, მაგონი შეიძლება ახაც გავმეორო, ანუ ვასკონდი გამეორებები ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ბურთი გადააგდო საზოგადოების მხარეს ძალიან მარტივად შეიძლებათაც კაი გაგებითაც უდი გაგებით დაიძრნა თალაი როგორც ხალხი იტყვის თუ ხალხმა ეს ვერ გაამართლა და ვერ აიღო აი ხალხი მზად არ არის პოლიტიკის გამოჩნდება ყველა ხელისუფლებაში და ამ ხელისუფლებაში მომავალ ხელისუფლებებში იქნება გუბერნატორი ხალხი არ არის მზად და ისე ჩვენ უნდა მარტოთ რომ წამწოდეს ხალხი თუ ხალხმა გაამართლა ამ შემთხვევაში მომგებიანი პოლიცია ჩვენ ხომ ეს მიიღეს და ხალხმა გაამართლა ყოველ შემთხვევაში ახლა პასუხი და მოწოდების ჯერი არის საზოგადოებაზე, საზოგადოების იმ აქტიურ ნაწილზე, რომელსაც ნამდვილად სურს, რომ ჯერ მის სოფელში, ქალაქში, უბანში, მის რეგიონში, მის ქვეყანაში საერთოდ მეტნაკლებად ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც გამოსწორდეს რაღაცა, ეს გამოსწორება იყოს პოზიტიური.
კონსმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე დავით ლოსაბერიძე და სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე კონსტანტინე კანდელაკი. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის უსუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება. საქართველოს მოქალაქე იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართას.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებით. ისრაელსა და პალესტინელების ორგანიზაცია ჰამას შორის დაპირისპირება მორი კულმინაციას აღწევს 2012 წლის შემდეგ. პალესტინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ათობით ადამიანი დაიღუპა ღაზის სექტორზე ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად. თავის მხრივ ისრაელი აცხადებს, რომ საჰაერო თავდასხმებს ახორციელებს ღაზის სექტორიდან ექსტრემისტების სარაკეტო დარტყმების საპასუხოდ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
პალესტინელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა ხასის სექტორში, სადაც ისრაელი სულ უფრო ინტენსიურად ახორციელებს საჰაერო იერიშებს. პალესტინელი ექსტრემისტების სარაკეტო იერიშებს საპასუხოდ დაჭრილია 260-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის ინფორმაციით, საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს 430 ობიექტზე 8 ივლისის დილით ოპერაციის დაწყების შემდეგ. სამისნეებად სახლდებიან ექსტრემისტები, რაკეტ მტყორცნი დანადგარები, ჰამასის მართვისა და კონტროლის ცენტრები და გვირაბები. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ ასევე, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე ჩავარდა პალესტინელი ექსტრემისტების მიერ გასროლილი 117 რაკეტა. კიდევ 45 რაკეტა მოიგერიეს ისრაელის ანტისაჰაერო სისტემით რკინის თახით. დღეს ჰამასმა ისევ დაუშინა რაკეტები ისრაელის ტერიტორიას, მათგან სამი ჩავარდა იერუსალიმთან, ორი კი ისრაელმა თელავივთან მოიგერია ზემოხსენებული რკინის თახით. ახლა ისრაელი ხასის სექტორში შეჭრით იმუქრება, თუ ბოლო არ მოიღება ექსტრემისტების სარაკეტო დარტყმებს. 8 ივლისს მთავრობამ არმიას დაავალა 40,000-მდე რეზერვისტის მობილიზაციის უზრუნველყოფა. ამ და სხვა ზომებს საუბრისას ისრაელის მთავრობის პრესმთავარმა მარკ რეგევმა განაცხადა.
The government has instructed the military.
თავრობამ სამხედრო ძალებს დაავალა ჯარების განთავსება ღაზის სექტორის გასწვრივ, ნებისმიერი შემთხვევისთვის მზადყოფნის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ რამდენიმე სცენარი გვაქვს. ჩვენი მიზანია, მთავარი მიზანია, ისრაელის ხალხის დაცვა და ჩვენს მოქალაქეებზე ღაზიდან სარაკეტო თავდასხმების შეწყვეტა.
The launching of rockets from Gaza on our citizens.
უცხო ისრაელის მთავრობის პრესმთავარმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უცხოეთში შეშფოთებით ადვნებდნენ თვალს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დაპირისპირების გამწვავებას. შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და გაერო მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებენ. არაბთა ლიგა მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს სააგენტოს ხდომის მოწვევას. ვითარება დაიცაბა მას შემდეგ, რაც სამი კვირისი მოიტაცეს და მოკლეს სამი ისრაელელი მოსარდი. ისრაელმა მომხდარში ჰამასი დაადანაშაულა და ისლამისტების ამ ორგანიზაციის ასობით აქტივისტი დააპატიმრა. თავის მხრივ ჰამასმა, რომელიც ღაზის სექტორს საკონტროლებს, გაახშირა სარაკეტო იერიშები ისრაელის ტერიტორიაზე. დაცაბულობა კიდევ უფრო გამწვავდა გასუკვირაში, როცა პალესტინელი ბიჭი მოკლეს, როგორც ჩანს, შურისიების მოტივით. დანაშაულში ისრაელელი ექსტრემისტები არიან ეჭვმიტანილი.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe Radio Tavisupleba.
Radio თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას. ახლა ეთერს უთმობთ ხოლოგრაფიულ მუსიკალურ პროგრამას და მის ავტორს ვახო ხვიჩიას.
დღევანდელ სიუჟეტს მცირე განმარტებით დავიწყებ, რომელიც ინგლისურ სიტყვა ტეპინგს უკავშირდება და ქართულად კაკუნს ნიშნავს. ხოლო მუსიკალური თვალსაზრისით, ტერმინში სიმებიან საკრავზე ისეთი საშემსრულებლო ტექნიკა მოიაზრება, როცა მუსიკოსი ბგერებს გრიპზე თითების რბილი შეხებით გამოსცემს. უფრო მარტივად რომ თქვა, მაგალითად გიტარაზე ორივე ხელით ფორტეპიანოს პრინციპით დაკვრა იგულისხმება. თავის მხრივ ტეპინგის ორი სახეობა არსებობს: ერთხმიანი და პოლიფონიური. ერთხმიანი, როგორც ყველაზე გავრცელებული ფორმა, მეტწილად როკ მუსიკაში შეინიშნება. გიტარისტები თავბრუდამხვევი, იმპროვიზაციული პასაჟების შესასრულებლად მარცხენა და მარჯვენა ხელის თითებით მონაცვლეობით ირჩებიან. პოლიფონიური ტეპინგი კი უფრო რთული ფორმაა და ერთხმიანისგან განსხვავებით ორივე ხელით დამოუკიდებელი პარტიების ერთდროულად შესრულებას ითვალისწინებს. მაგალითად, მარცხენა ბასურ ხაზს, აკორდულ აკომპანემენტს მიუყვება, ხოლო მარჯვენა სოლო მეტყველებაზეა პასუხისმგებელი. ასე დროს ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ სცენაზე არა ერთი, არამედ რამდენიმე გიტარისტი იმყოფება. ჰოდა პოლიფონიური ტეპინგის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი ქართველმა მსმენელმა სამი წლის წინ ბლექსი ჯაზ ფესტივალზე იხილა კიდეც. დიახ, ცნობილ ამერიკელ გიტარისტს, სტენლი ჯორდანს გულისხმობ, მუსიკოსს, რომელიც კრიტიკოსთა გარკვეულ წრეებში ხსენებული ტეპინგის სულის ჩამდგმელადაც მოიაზრება. ბუნებრივი ეს მოსაზრება სადავოა. როგორც ამბობენ, მსგავსი ტექნიკით ჯერ კიდევ პაგანინი უკრავდა, ხოლო აღმოსავლურ ტრადიციულ მუსიკაში უხვად მოიძებნება ტეპინგზე გათვლილი უძველესი საკრავები. მიუხედავად ამისა, სტენლი ჯორდანი, რომ პოლიფონიური ტეპინგის დიდებული ოსტატი ბრძანდება, ამაზე არავინ დაობს. სტენლი ჯორდანი ჩიკაგოში დაიბადა. ბავშვობაში მამის ფირფიტების კოლექციიდან კლასიკურ მუსიკას მიეძალა და პროკოფიევის საფორტეპიანო თხზულებები ამოიჩენა. გატაცება იმდენად სერიოზული აღმოჩნდა, რომ პიანისტობა გადაწყვიტა. 6 წლიდან შეუდგა ფორტეპიანოზე დაკვრის ხელოვნების შესწავლას. კლასიკურ განათლებას დაეწაფა. დროდადრო კი საკუთარ ნაწარმოებებსაც თხზავდა ხოლმე. თუმცა რამდენიმე წლის თავზე მის მშობლებს გაუჭირდათ და ინსტრუმენტის გაყიდვა მოუხდათ. პატარა სტენლის გიტარა გაშერჩა, ხოლო მისი მუსიკალური მიდრეკილებები თანდათან როკენროლისგან გადაიხარა. როგორც თავად იხსენებს, ახალ საკრავს ალღო მალევე აუღო, თუმცა აზროვნება და უნარჩვევები პიანისტის ჰქონდა, რამაც გიტარაზე ფორტეპიანოს პრინციპით ტეპინგის ტექნიკით დაკვრის იდეა გაუჩინა. მისი აზრით, ნოვაციური მიდგომა გიტარისგან გაცილებით მეტი ბგერის, ტონალური დიაპაზონის, უფრო რთული აკორდებისა და მელოდიური ხაზის გამოძალვის საშუალებას მისცემდა. უჩვეულო ხელწერის ახალგაზრდა მუსიკოსმა დისცენაზე მალევე დაიმკვიდრა თავი. 70-იანი წლების ბოლოს ჯერ საქსოფონისტ ბენი კარტერის ბენჩში გამოჩნდა, ხოლო მოგვიანებით მესაყვირე დიზი გილესპის ორკესტრის მარაკაშიც გაერია, რასაც არტ ბლეიკსა და სტენლი კლარკთან განხორციელებული ერთობლივი პროექტები მოჰყვა. სოლო კარიერა კი 1985 წლიდან წამოიწყო. ხმის ჩამწერმა სტუდიამ Blue Note Recordsმა სადებიუტო დისკი Magic Touch გამოაშვებინა, რომელშიც ბიტლზის, ჯიმი ჰენდრიქსის, მაილს დევისის, თელონიუს მონკის კომპოზიციების ჯაზური ინტერპრეტაციების გარდა საკუთარი სამი თხზულებაც ზემოხსენებული ტეპინგის ტექნიკით შეასრულა. ალბომს არნახული წარმატება ხვდა წილად, როგორც კრიტიკოსების წრეებში, ასევე გაყიდვების თვალსაზრისით. ის გრემზეც კი წარადგინეს, რაც მეტად იშვიათად ხდება, როცა საქმე სადებიუტო ნამუშევარს ეხება. მეტიც, სახელოვანმა უფროსმა კოლეგამ ჯონ სკოფილდმა აღფრთოვანება ვერ დამალა და სტენლი ჯორდანი გენიოსად მოიხსენია. სტენლი ჯორდანი, ვირტუოზი გიტარისტი, ერთ-ერთი იმადგანია, ვისაც ყველაზე დიდი მოთხოვნაა ამერიკულ თუ ევროპულ სცენაზე. რამდენიმე ხნის წინ კი აризоნას უნივერსიტეტში მუსიკალური თერაპიის ფაკულტეტი დაამთავრა და მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. საკონცერტო ტურნეების დროს სხვადასხვა ქვეყნის სკოლებსა თუ კლინიკებს სტუმრობს, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ეგრეთ წოდებულ ბგერით თერაპიას უტარებს.
ხუთი აიღო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
You show me how deep love can be.